Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la o nouă ocazie în care putem învăța ceva din întâmplările și evenimentele de demult, dar care sunt în realitate atât de actuale și le-am putea oricând repeta, fie în bine, fie în rău. Sunt Ioan Paicu. Invitatul meu este domnul pastor Traian Aldea, istoric și specialist în arheologie. La pupitrul regiei tehnice de studio este Laurențiu Bugan. Astăzi, domnul pastor Traian Aldea ne va vorbi despre o nouă poruncă a decalogului, porunca a doua. Să nu realizezi reprezentări ale Creatorului și nici ale creaturilor și să nu te închini înaintea lor. Porunca este clară și, luată ca atare, ar fi simplu de înțeles. Evreii au înțeles bine că Dumnezeu nu poate fi reprezentat și s-au oferit să comită un astfel de sacrilegiu. Ca și celelalte popoare, au avut și ei un templu în care se duceau la sărbători anuale bine stabilite sau în sabate sau în zile în care puteau aduce o jertfă. Dar templul lor n-a cuprins reprezentări în fața cărora să se prosterneze în închinare. Deși au avut și ei momente de rătăcire spirituală când i-au luat de model pe vecinii lor cananiți și au realizat reprezentări idolești pentru Baal și pentru Astarteie, nu avem nicio știre că ar fi fost vreo încercare de reprezentare a Dumnezeului Creator și Mântuitor. Domnule pastor, bine ați venit la o nouă lecție de istorie. Și pentru că tot am deschis noi de câteva ediții subiectul acesta al poruncilor, astăzi ne propuneți porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Aceasta este cea de-a doua poruncă din Decalog și este scrisă în Cartea Exodului la capitolul al 20-lea. Haideți să vedem porunca aceasta și să ne gândim la un personaj, ne propuneți un personaj care să fie învățat sau să nu fie învățat lecția istoriei, lecția pe care Dumnezeu ne-o dă prin această poruncă.
Porunca a doua este pasul următor în relația noastră cu Dumnezeu. În prima poruncă, Dumnezeu precizează că El este unic, credința în monoteism, care a început în istoria religiilor prin evrei, s-a continuat prin creștinism, noi suntem continuatorii lor, credința într-un singur Dumnezeu. Porunca a doua vine să precizeze cum anume să mă închin în fața acestui Dumnezeu. Deci nu e suficient că sunt un monoteist și cred în Dumnezeu, dar modul cum mi-l imaginez și mă apropii de El este foarte important. Acest aspect îl fixează, îl explică și chiar îl poruncește porunca a doua. Fiindcă porunca a doua, prin ceea ce ea ne pretinde nouă, vrea să facă o distinție foarte clară între mine ca om, creatură, și Dumnezeu, Creatorul. Dumnezeu, Creatorul, este atât de departe de mine, este atât de diferit de mine ca om, este atât de măreț încât El nu are elemente de comparație. El nu poate fi redat într-o formă vizibilă pentru mine ca om. Pentru că a încerca să-L bagi într-o formă vizibilă este ca și când aș încerca să încarc apa oceanului în niște cisterne de tren sau de mașină. Ceea ce este o imposibilitate. Așa că încercarea de a-L reprezenta pe Dumnezeu într-o formă sau în alta este o imposibilitate. Acesta este fondul de bază al poruncii a doua. Să nu-ți faci chip ciopii, să nu încerci să mă redai pe mine, să-mi faci poza mea, să-mi faci ceva, să nu încerci. Este imposibil.
Domnul Iisus, de fapt, chiar spune, Dumnezeu este Duh, ca urmare chiar n-are cum să fie reprezentat. Și apoi măreția Lui n-are cum să fie reprezentată în nicio formă de artă. Nici muzica n-a reușit să-L reprezinte întru totul pe Dumnezeu, dărâmite pictura și sculptura. Și totuși au avut și evrei o formă de reprezentare, nu neapărat a lui Dumnezeu în formă materială, dar a lucrării lui Dumnezeu.
E adevărat. Evreii au realizat un lucru extraordinar și realizarea lor se numește sanctuar în termeni teologici. În termeni mai simpli pentru noi, în prima fază se numește cortul lui Moise, în a doua fază se numește templul lui Solomon și este locul lor de închinare. Pentru aceste construcții, fie că e vorba de cort, fie că e vorba de templu, evreii au adunat tot ce au avut ei mai bun, aur, argint, materiale, lemn, pietre prețioase, țesături, etc. Evreii au adunat sau au selectat pe oamenii cei mai talentați și nu numai că erau oameni talentați, dar Dumnezeu a intervenit cu darurile sale și a înzestrat pe acești oameni în mod supranatural cu pricepere ca să poată realiza lucruri artistice, lucruri frumoase.
Și cu capacitatea de a învăța și pe alții. Și mă gândesc la Bețaleel și
Oholiab. Așa este. Deci, realizarea evreilor este, din punctul acesta de vedere, o realizare artistică. Sanctuarul reprezintă elementul lor de arhitectură, de artă, de manufactură, tot ce doriți în domeniul acesta. Însă, trebuie să precizăm un lucru. Sanctuarul nu-L reprezintă pe Dumnezeu, ci sanctuarul reprezintă drumul mântuirii, reprezintă modalitatea prin care Dumnezeu îl mântuiește pe om. Din acest punct de vedere, sanctuarul devine un element pedagogic, un instrument pedagogic pentru educarea noastră a tuturor oamenilor, începând de la evreii de atunci și până astăzi la noi, să învățăm, să avem așa etapele și obiectele pe care trebuie să le parcurgem pe drumul mântuirii noastre. Atunci nu trebuie să confundăm un element pedagogic cu un act de închinare, pentru că nu este un act de închinare. Sanctuarul era un complex, să-l numim așa, format din curte, din clădire, clădirea formată din două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor, iar când s-a făcut templu, mai exista și un pridvor în fața acestora. Și toate aceste elemente constituiau niște pași. Deci curtea avea altarul de jertfă din curte, era primul pas, prima încăpere, Sfânta, era al doilea pas și Sfânta Sfintelor era al treilea pas, care însemna ultima etapă a apropierii omului de Dumnezeu. Dacă doreai să fii un om credincios, trebuia să te duci la sanctuar. Aveam posibilitatea să spunem, ziua aceasta mi-e zi liberă, pot să merg la pescuit, pot să merg prin oraș să văd magazinele, ce mai este nou, sau mă pot duce la o biserică să mă rog lui Dumnezeu. Deci, sanctuarul era o posibilitate, era singura posibilitate să te apropii de Dumnezeu, să înveți drumul mântuirii, să înveți și, evident, ultima etapă, să îl practici. Omul care venea la sanctuar, deja el făcuse o alegere. El făcuse un mare pas spre Dumnezeu. Și în momentul în care intra în curțile sanctuarului, el intra într-o școală. Într-o școală unde putea să crească și acolo unde el nu putea să intre, în interiorul clădirilor, preotul intra pentru el și îi făcea o slujbă pe care noi astăzi învățăm cine anume o face și cum putem să ne apropiem chiar de locul cel mai important. Însă, discutând în cadrul poruncii a doua, să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini înaintea lor, sanctuarul constituie primul element concret în discuție și prima lecție pe care o putem învăța cum au înțeles și cum au interpretat evreii această poruncă a doua. Și atunci ne ducem la sanctuar.
Păi, haideți să vedem sanctuarul. Ne-ați explicat deja care era arhitectura lui. Vorbiți-ne acum puțin despre Sfânta Sfintelor și ceea ce se găsea în ea.
Am să fac cei trei pași. Deci, în curte era altarul de jertfă, unde animalul sacrificat era pus pe altar și era ars. În timp ce animalul ardea pe altar, preotul lua din cărbunele altarului și intra în sfânta, punea pe altarul de tămâie, de rugăciune și se ruga în timpul acesta. Iar omul care aducea jertfa și care venea să se roage, aștepta în curte, el nu putea merge mai departe, până când preotul se ruga, făcea rugăciunile pentru tot poporul și când preotul ieșea afară, rostea rugăciunea de binecuvântare pentru întreg poporul. Și oamenii erau foarte fericiți că s-a dus, s-a închinat și a fost binecuvântat de preot. O singură dată pe an sau în condiții cu totul și cu totul speciale, păcatul marelui preot, păcatul poporului, se putea intra în Sfânta Sfintelor. Vreau să spun că Sfânta avea trei obiecte. Masa punerii înainte, altarul de tămâie cu rugăciunile și candelabru. Deci Sfânta era luminată prin candelabru. Era normal, puteai să-ți faci servicii. Sfânta Sfintelor, în schimb, nu avea nicio fereastră și nu avea nicio lumină. Nici ferestre, nici candelabru. Doar atunci când se deschidea perdeaua, puțină lumină din Sfânta, de la candelabru din Sfânta, putea pătrunde și în Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor nu avea decât un singur obiect, chivotul, o ladă, în care se găsea tablele legii și un capac pe care erau doi heruvii. Ei, acest chivot era reprezentarea tronului lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul, să-mi faci tronul harului. Deci tron însemnează un scaun. Deci un scaun pe care stă regele. Scaunul regelui se numește tron. Deci ceea ce avem noi în Sfânta Sfintă nu avem decât scaunul împăratului împăraților. Dar nu-l avem pe împărat.
Interesant că în Biblie ni se spune că la un moment dat exista o prezență a lui Dumnezeu acolo, chiar vizibilă, sub un fel de aură, de lumină sau de abur sau ceva de felul acesta.
Evreii au creat acest concept, este un concept teologic care se numește Shechina și care însemnează prezența lui Dumnezeu. Ei au avut foarte multe discuții. Păgânii au fost extrem de curioși ce este în camera lor secretă, se numea camera lor secretă, camera lor întunecoasă. Și avem chiar raportul, deci documentul, unui păgân care a intrat în Sfânta Sfintelor. Acesta a fost marele general Pompei, cuceritorul Orientului. Când el a venit la Ierusalim și a cucerit Ierusalimul, el a spus, eu vreau să intru acolo. Auzise, toți auzeau, toți știau, acolo e ceva secret, gândeau că e o putere miraculoasă, de acolo emanații. Vedeți, nu asta fel de. Și acest păgân a intrat în Sfânta Sfintelor și el a spus, ce n-am găsit nimic, absolut nimic, decât o piatră în mijlocul clădirii. Pentru că pe timpul lui Pompei, chivotul nu mai era, deja dispăruse. Și evreii nu au mai pus nimic, n-au făcut alt chivot, o piatră simplă au pus acolo. Ce n-am găsit nimic decât o piatră.
Legenda spune că Titus, în momentul în care a fost cucerit Ierusalimul în anul 70, a intrat în Sfânta Sfintelor și a vrut să-L vadă pe Dumnezeul evreilor. Care este Dumnezeul acela pentru care ei sunt gata să-și dea viața în felul în care își dau, cum să se pună ei împotriva puterii Romei. Și când a intrat înăuntru, n-a găsit decât sulul sfânt. Sulul și atât, nimic altceva. Și supărat la culme în momentul acela, și-a înfipt sabia în sulul sfânt. Asta este o legendă.
Da, o legendă. Ceea ce este foarte important, că această șechină, evreii au spus, nu este Dumnezeu. Pentru că ei au mai multe declarații în câteva rânduri. Neemia spune treaba aceasta, Solomon spune același lucru. Deci cerurile, cerurilor, cerurilor, de trei ori repet, nu te pot cuprinde. Cum te-ar putea cuprinde casa aceasta? Deci evreii aveau această conștiență a unui Dumnezeu universal, a unui Dumnezeu extraordinar de mare și de puternic, care nu poate să intre într-o casă. Era singurul templu din toată păgânătatea care nu avea imaginea Dumnezeului în acel templu și care pretindea, spunea clar pe față, că Dumnezeul nostru nu locuiește în casa aceasta, ci în casa aceasta este doar șechina, prezența Lui. Ce diferență este între Dumnezeu și prezența Lui Dumnezeu? E un concept foarte profund al teologiei ebraice pe care nu putem explica întru totul. Cum a spus și dumneavoastră, prezența lui Dumnezeu uneori era vizibilă, cobora o flacără, cobora un nor, preoții nu mai puteau să stea acolo, trebuiau să iasă afară. Prezența lui Dumnezeu era acolo. Cert este, și acest lucru este consemnat de istorie, eu am citit în cărțile de istorie, că înaintea distrugerii templului de către Tit, preoții care făceau de slujbă la templu au auzit noaptea cuvinte care spuneau să plecăm de aici, să plecăm de aici. Iar viziunea lui Dumnezeu din cartea lui Ezechiel, mai multe capitole începând de la 1 până la 11, arată ce slava Domnului, deci ceea ce spuneam șechina, Biblia spune slava Domnului, a coborât de pe heruvimi, deci de pe capac, și s-a oprit în pragul casei. S-a dus din pragul casei în pragul cetății. Din pragul cetății s-a dus pe muntele măslinilor, iar din muntele măslinilor a plecat departe spre răsărit. Deci templul lui Dumnezeu nu a putut fi distrus atât timp cât șechina, prezența lui Dumnezeu sau slava lui Dumnezeu era încă în acest templu. Înaintea distrugerii, slava a părăsit templu, adică Dumnezeu l-a părăsit, n-a mai avut nimic comun cu templu și atunci a devenit o casă ca oricare altă casă și a putut să fie distrusă această casă.
O teologie extraordinară, teologia ebraică, născută din ceea ce Dumnezeu i-a spus acestui popor prin profeți și în același timp născută din ceea ce a observat ei înșiși. O minune. Și ar fi trebuit să rămână la minunea aceasta și să rămână consecvenți în credința acestui Dumnezeu unic, acestui Dumnezeu extraordinar. Și totuși, periodic, deși credința lor era în felul acesta, iar ei își pierd credința. Și aici avem o lecție despre ce înseamnă să încalci porunca a doua.
Eu aș dori să vă spun partea pozitivă. Întotdeauna îmi place partea pozitivă. Deci, Sfânta Sfintelor, unde exista chivotul, era o cameră întunecată. E clar. O cameră întunecată și acolo era doar prezența lui Dumnezeu. Toată închinarea se făcea în direcția acestei camere, în direcția acestui loc. În Noul Testament, Domnul Hristos vine și ne învață să ne rugăm. De două ori apare rugăciunea Tatăl nostru. Apare în predica de pe Muntele Fericirilor, Matei capitolul 6, și apare în Luca 11, unde Domnul îi învață pe ucenici în mod separat, deoparte. Locul acesta este crezut că are loc pe Muntele Măslinilor, în grota Tatăl nostru. Dar ceea ce spune Domnul Hristos este foarte important. Zice, tu să nu te rogi ca păgânii și să nu te rogi ca fariseii. ca păgânii rugându-te de nu știu câte ori să repeți o rugăciune și ca farisei să te rogi de ochii oamenilor, să te vadă oamenii. Ci tu când te rogi, intră în cămăruța ta și încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Observați, camera de rugăciune este o cameră întunecată. Chiar dacă are geamuri, chiar dacă are becul aprins, dar eu trebuie să-mi închid ușa, adică să-mi închid ușa sufletului, ochii mei, și să rămân în întuneric. Și Dumnezeu, care vede în ascuns, El trăiește în ascuns, va vedea, va asculta, va auzi și îți va răsplăti. Deci aceasta este prima lecție. Prima lecție care? Adică, cum să mă rog? Care este modalitatea mea de a mă ruga? Rugăciunea o avem, Tatăl nostru, o știm toți creștinii, o rostim cu drag toți creștinii, copiii de mici știu rugăciunea Tatăl nostru și e foarte frumos. Dacă mai sunt copii care nu o știu, îi rog să o învețe. Dacă mai sunt bunici care nu i-a învățat pe nepoți, să ia Biblia, să se ducă în Matei capitolul 6, să citească de acolo și să învețe pe copii Tatăl nostru. Dar porunca a doua nu se ocupă de rugăciune în sine, de actul închinării, ci modalitatea cum ne închinăm. Noi nu avem voie să ne închinăm în fața unei imagini, chiar dacă este imaginea lui Dumnezeu, ci să nu-ți faci chip cioplit a lucrurilor care sunt în cer. Știi, Doamne, asta este imaginea lui Dumnezeu, aceasta este imaginea Domnului Hristos, pentru că ne-a rămas, mă rog, și încep poveștile cum a rămas. Chiar dacă ar fi imaginea Domnului Hristos, porunca spune să nu te închini înaintea ei. Chiar dacă spun, eu nu mă închin la tabloul acesta, ci eu mă închin la Dumnezeul care este în spatele acestui tablou. Am nevoie doar să mi-l imaginez. Eu mă închin la Dumnezeu care este în spatele acestui tablou. Dar Biblia spune foarte clar să nu te închin înaintea lor. Să nu te închin. Deci eu când mă închin nu trebuie să am înaintea mea ceva. Când mă închin trebuie să am înaintea mea întuneric, încuie ușa după tine. Trebuie să fie așa cum era Sfânta Sfintelor, o cameră întunecată. Pentru că acolo, în întuneric, eu trebuie să mă rog tatălui meu și închinarea mea trebuie să fie o închinare rațională, o închinare logică, să nu mă distragă nimic, nicio imagine, nicio o vorbă, nimic să nu mă distragă, eu să pot vorbi cu Dumnezeul meu acolo din întuneric. Aceasta este porunca a doua, modalitatea în care eu trebuie să mă închin lui Dumnezeu. Și cei care vor face acest lucru vor fi binecuvântați. Rugăciunile lor vor fi ascultate. Închinarea lor va fi primită și Dumnezeu le va da răsplata cuvenită.
Domnule pastor, vă mulțumim! Am învățat astăzi cum trebuie să percepem porunca a doua, modalitatea de închinare, cu ușa sufletului închisă. Închisă în sensul că să-L închidă în interior pe Duhul Sfânt care să lucreze pentru noi faptele credinței. Vă mulțumim! Așa cum prima poruncă accentuează faptul că există numai un singur Dumnezeu, cea de-a doua poruncă pune accentul pe natura spirituală a lui Dumnezeu, cu dezaprobarea idolatriei și a reprezentării materiale sub orice formă a divinității. Domnul Iisus îi spunea samaritencei de la fântâna lui Iacov că Dumnezeu este Duh și cine îi se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Totuși, această poruncă nu exclude folosirea picturii și a sculpturii în religie ca forme de exprimare artistică în folos didactic. Arta și reprezentările folosite la construirea sanctuarului, la templul lui Solomon sau chiar la șarpele de aramă dovedesc cu claritate că porunca a doua nu proscrie materialul religios care are scop ilustrativ. Ceea ce condamnă și interzice porunca a doua este închinarea dinaintea reprezentărilor picturale sau sculpturale. Nu numai că nu trebuie să aibă loc actul închinării înaintea acestor reprezentări, dar nici nu trebuie să fie realizate pentru un astfel de scop. Mai observăm că porunca se referă la o triplă împărțire, cer, pământ și ape, în ideea că nicio creatură din aceste trei medii nu trebuie să fie reprezentată cu scopul închinării. Dumnezeu are astfel grijă să cuprindă în porunca sa întreg universul fizic în care coexistă omul și îi cere să se concentreze în închinare doar către Dumnezeul cel adevărat. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept și la celelalte ediții ale emisiunii Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. Până la o nouă întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune!